Түрік жазушысы Харун Токактың «Баянды махаббат» деген әңгімесін ұсынамыз.
Қызыл бүйірлі вагонның есігі ашылды. Көзгі өрген қалпақты әскер, шыңғырып зар жылаған жас әйелдің шашынан шеңбектеп сығымдай ұстап, ар-бері сүйреді. Шашының дода-додасы шығып, борда егіліп жылаған әйелдің көзінде жас таусылды. Оның үстіне есін жартылай жоғалтқандай еді. «Бер қара», деді жас әйелдің екі жағынан қысып ұстаған әскер. «Мұнда отырғандардың қайсысы әкең болады?» Басын баяу көтеріп, бетіне төгілген шашының арасынан вагонның бір бұрышына сүзіле қарады. Мүлиіп отырған кір қожалақ шалды көріп, енді бірдеме айтайын дегенде, қапелімде жан әлемінің түпкі тұңғиығынан «Ах!» деген дауыс кеңірдегіне жетіп, құдық ішінде тұн шығып кеткендей ешкімге естілмеді.
«Жоқ, ол емес», деп әйел зорға сөйледі. «Мұнда әкем жоқ».
Вагондағы тұтқындарды мылтығымен итеріп, ығыстырып тұрған шинелді әскер дауысы талып жеткен әйелдің ішінен аяусыз теуіп шашынан сүйреп әбден жұлмалады. Шапалақпен тартып жіберді. Қасында состиып қалған қарулы әскердің жаны ашса керек, жетер енді, деп әйелге қол көтерген әскерді әзер тоқтатты. Вагонның іші азан қазан. Сол күні шарасыздықтан қан жұтқан әкелердің қайғысы мен әжелердің зары ғана көпке ілініп тұрды. Қатыгездікпен үкім кесілген бүкіл жұрт қызыл қырғынның құрбаны болды.
...1995 жылы қыркүйектің таңғы салқынында мектеп мұғалімі Зафар ертемен сабағына кешіккен оқушыдай шапшаң басып асыға жөнелді. Әдеттегідей қара көк костюмін киіп, шашын қайыра тарап қойды. Бетіне ұрған салқын самал қара шаштарын жұлқи тартып ойнады. Мектепке жаңадан түскен оқушылармен танысатын алғашқы күн болғандықтан қатты қобалжыды. Сыныпқа кірген бойда өрімдей бозбалалармен сәлемдесіп, қолындағы қара портфелін үстелдің үстіне қойып таныса бастады. «Ал балалар, білісейік. Әрі қызықты оқиғалардан айтып отырайық», деді бұрыннан таныс кісідей. Оқушылар бірінен соң бірін таныстырып, естен кетпес естеліктерін жарыса айтып отырды. Сөз кезегі бағанадан үндемей қызғылықты әңгімелерді мұқият тыңдап отырған Айдосқа да келді. Иығына түскен ауыр салмақты әрең көтерген адамша тік тұрып сөйледі. Сөзінің бірі анық естіліп, бірі естілмеді. Оқушылар Айдостың сөзіне құлақ түріп тыншый қалды. Айдос өзін таныстырып болған соң, «Біз ақысқа түркілерден боламыз», деп бастады. «Марқұм атам мен әжем Батумның сондай бір әсем ауылында тұрған екен. Екінші дүниежүзілік соғыстың зұлмат қараңғы күндері жалғасқан 44-ші жылдың аязды қарашасы еді. Атам ол кезде 20 жаста тұғын, ал әжем 18-де еді. Екеуінің бас қосып шаңырақ көтергеніне небәрі үш ағай болыпты. Ауылдағы көрші қолаң есінен танғанша бір-біріне ғашық болған жас жұбайларға Фархат пен Шырын деген лақап тағыпты. Осылайша өмір көктемінің ең балғын тойымсыз күндері түндерге ұласып жалғасты. Атамның қойнында әжемнің тоқыған жібек орамалы, ал әжемнің мойнында атамның сыйға тартып салған алтын алқасы бар еді. Алғашқы махаббаттары биік жартастан қара теңіздің тынышсыз толқындарына аманат етілгендей. «Сен менің айын ұрымсың, сен де маған сай гүлімсің».
Міне сол қарашаның тас қараңғы түнінде теңіз толқындарын дөңбек шүткен жел ауылдың түгін қалдырмай қиратуға ұласқан еді. Түнгі тыныштықты кенеттен әскери машиналардың гүрілі бұзып жіберді. Қараңғылықтың түбінен суырылып шыққан төрт доңғалақтардың алапат жарығы ауылдың мылтықсыз майданын күндізге айналдырды. Түнгі сағат 2. Әскерлер есіктерді теуіп ашып, екпіндеп кіре бастады. Қорыққаннан тас бүркеніп алған үйлердің есіктерін сындырып, күні бойы екілене соққан қара желмен бірге басып алып иттей тағады. Тастай ауыр тыныштыққа батқан үйлерден шыққан ащы зар аспанға көтерілді. Ауылдың барлық тұрғындары 15 минуттың ішінде көлікке мініп кету керек екен, немістер жақындағанымыз. Бұл Мәскеудің бұйрығы болатын. Шекараның бойында орналасқан ауылдар елдің амандығы үшін орындарын босатуы керек. Мәскеудің желеп етіп, сес көрсеткені ешбір көкірекке ешқандай сенім ұялатқан жоқ. Балалар тәтті ұйқыларынан шошып оянып, жан жақта шыңғырып жылап жүр. Жас кәріге қарамай, машиналарға тиеп әкетіп жат. Күні кешеге дейін бар сұлулықтың ұясындай болған туған ауылдарынан соңғы бір мәрте жасаураған жанарлар күрсіне қарап айырылды. Әншейінде жүк тасымалдайтын әскери машиналар жиыстырып ығыстырған көпшілікті вокзалдың бел ордасына әкеліп төкті. Адамды мал құрлы көрмей, вагондардың ішіне әбден тықпалап, тығындап, есіктерін тарс жауып, қалың тақтайларды дәу-дәу шегелермен қағып тастады. Осыдан ақ елді не күтіп отырғаны белгілі болды. Жейтін тамақ жоқ, киетін артық жылы киім де жоқ. Пойыз ұшы-қиырсыз даланың бойымен тоқтаусыз жүріп келеді. Кейбіреулер аштықтан өлсе, кейбіреуі қорыққаннан жүректері шыдай алмай дүниеден озды. Баз біреулер үсінуден қайта оянбай қалса, баз бір жандар науқастанып көз жұмды. Өлген мәйіттерді сыртқа лақтыра салады. Осылайша кең байтақ далада мыңдаған бейшара жандардың денелері шашылып қалды. Әрбір өлімге куә болған сайын көмейге тығылған өксік зар, дауыстап жылаудың өзі қарсылық болып саналатын мына вагондардың қыстыққан ортақ ащы әуенінде.
Сол күні Фархаттың аяулы анасы баласының қолында жан тәсілім етеді. Дәрет сындыратын орын табылмады. Өмірі бастарынан орамал шешпей, арды арқалаған әйелдердің қуықтары жарылып, дүниеден озды. Қол ұстасқан Фархат пен Ажар осы сұрапыл сапардың әлі аяқтала қоймайтынын аңғарып, күзетшілердің ұйықтап қалуын сабырлықпен күтіп отырды. Қашып кетуге бел байлап еді. Неге екені белгісіз, пойыз жылдамдығын бәсеңдетіп тоқтады. Әбден шаршап талған күзетшілер ұйқыға батып, қолаяқтары салбырап түскенде, Фархат әуелі өзі секіріп, артынан жармасқан Ажарды тосып алмақшы болып еді. Ажар әскердің қолына түсіп үлгер алмады. Фархаттың «Ажарым-ау» деген соңғы сөзін ғана естіді. Сол сәтте өмірден толық күдер үзгендей еді. Қауқарсыз әйел жағына соғылған соққыдан емес, сүйіктісінен ажырап қалған қал күйінің шарасыздығынан еңіреп жылады. Әскер қан жалатқанша ұрып есінен тандырды. Шинелді әскер талып жатқан Ажарды етігімен түртіп-түртіп қойды. Өліп қалды ма екен деген ойы. Ажар көзін ақырын ғана ашты. Барлығы бұлдыр-бұлыңғыр болып көрінді. Содан вагондарды тексеріп жүрген орыс командирі қозғалмай жатқан жас әйелді әбден жұлқылап тұрғызды. Басын вагонның есігіне басып тұрып, тапаншасын қынабынан шығарып, басына тақап атпақшы болды. Тапаншаның шүріппесін баспақшы болып еді, жас әйелдің түсініксіздеу қимылына қарап тоқтады. Қасында состиып тұрған әскерге «Ішін неге сипалай береді? Сұра мынадан» деді. Жалғыз үміті құрсағындағы үш айлық баласы тұғын. «Жүктімін» деді Ажар. Осы жола жанымды сақтап қалған сен болды. Менің балапаным деп, ішіне алақанын басып күбірледі. Үміт оты қайта жағылып, өмірге деген ұмтылысы оянды.
Ұзақ күндер ұласқан сапардан кейін, қызыл әскерлер ерінен айырылған жесірді, жерінен ажыраған жетімді, елсіз ауыл аймақтарға түсіріп жатты. Туыстарды бөліп, бір-бірін тауып жүрмесін деп бөлек-бөлек бекеттерге апарып тастады. Бір бекетте түскен балалар вагоннан айқайлап тұрған әжелерінің дауысын естісе де, мылтығын тіреген әскерге жаутаңдап соланыраған күйде қалып қоя берді. Басқа бір бекетте қызын жан таласа іздеген әке баласының жан айқайын естіп тірдей айырылды. Пойыз тоқтаусыз 17 күн бой жүріп келеді. Жол бойы көтерген жүгі біртін-біртін азайғанымен басқа бір ауыр салмақ пойыздың белін қайыстыра түсті. Ғасыр қаталдығы мен сұмдық ажырасулар вагондарға да салмақ салғанын сыңайлы. Ақыры кең даланың бел ортасына тоқтады. Барлық тірі жанды вагондардан түсіріп кетті. Сол тірілердің қатарында жүрген Ажар да өзінің қатал тағдырына аманат етілді. Бірнеше кісілермен бірге қазақ ауылына жетті.
Анасын, әлгі тапаншасын тақаған әскерден құтқарып қалған әкем осы қазақ ауылында дүниеге келді. Ессіз ғашықтардың, қос аққудың бір-бірінен ажырап, бір-бірін көрмегеніне жарты ғасырдай уақыт болды деп сөзін жалғастырған Айдос астындағы ернін тістеп тұншыға жылады. Көпке дейін өксігін баса алмады. Онымен қоса парталас достары да бастарын салбыратып, көз жасын сүртіп отырды. Алайда Айдостың тарихи дастаны әлі аяқталмаған болатын. Білесіздер ме? Әжем атамды әлі күнге дейін күтіп отыр. Бір күні келеді ау деп ылғи да есікке қарайды. Фархат атамның келетініне кәміл сенеді. Тіпті атама арнап өз қолымен жастық көрпесін тігіп дайындап қойды. Дарбазаны біреу келіп қақса болды. Аталарың келді деп айғай салады. Бір күні үйге айттап келген кемпірлер: "Әй Ажар, осы сенің Фархатың Түркияда жүрген жоқ па?" деп қалды. Содан өмірі үмітін үзбеген әжем Түркияға қалай да болса жол табу керек деп ойлады. Құдайдың құтты күнінде қазақ жерінде түрік мектебінің ашылғанын естігенде әжем: "Балам, Айдосты осы жақында ғана ашылған түрік мектебіне түсіру керек. Егер түсірмесең, анаңның ақ сүті арам болады" деп әкеме ескертіп еді. Құдайға шүкір, қазақ түрік лицейіне түсіп, 9-шыны бітіріп, Түркияға келгенім осы. Әжем Түркияда лицейді тәмамдап, Фархат атамды табуымды өтінді. Бар әңгімем осы, Зафар бей. Осы сәтке дейін Айдостың әңгімесін дем тартпай үйіп тыңдаған Мехмет орындығынан ұшып тұрды да таңғалыспен: "Зафар бей, Айдостың әңгімесіне арқау болған Фархат менің атам. Ол тірі, біздің үйде тұрады" деді. Айдостың аузан қиып, не жыларын, не күлерін білмеді. Ағыл-тегіл болып аққан көз жасын жеңімен сүртіп, Мехметке қарай жүгірді. Бір-бірін қапсыра құшақтап, бір күліп, бір жылап мәре-сәре болды. Аяғы жоқ қыстың бір күнінде жайқалған бұтақтар жеміс беріп, Азияның сабатқа қонған осы бір наурыз көктемінің алғашқы күнінде табысып, бір-бірін тауып жатты балдай тәтті жемістер. Зафар мұғалімнің жүзі жазғы жаңбырға шыланған қоңыр топырақтай еді. Мехмет пен Айдосты құшақтап, маңдайларынан сүйіп: "Болды, жылағанды қойыңдар. Біз сіздерді қайта қуантып, бақыт сыйлау үшін жүрміз. Көп кешіктірмей, Фархат көкемізге барайық" деді.
Мехметтің шешесі жанан есік ашты. "Фархат бейге тағы бір немере алып келдім" деп Зафар кірген бойда күлім бағып сырашқандай болды. Сонымен бұтақтар тамырларын тауып жатты. Емірене Айдосты құшағына алып, ұзақ уақыт сөйлемей кемсен қағып отырған Фархат өмір бойы өз-өзінен сұрап келген сұрағын осы жолы дауыстап қояды. "Ажарым тірі ме?" Айдос іле жауапқа: "Иә, ол кісі тірі, бірақ соңғы көрісуімізде қатты сырқаттанып қалып еді. Ол бірден ертеңге билет алды." 70-тің жетегін ерген Фархат бұл таңды терезенің алдында тұрды. "Үлгірмей қалсам ше, сүйікті Ажарымды көрмей кетсем ше" деп көрлеп сөйлеп қойды. "Өлмеші Ажарым, кетпеші Айнұрым, келемін."
Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, құрметті жолаушылар. Алматы-Гановер бағыты бойынша 405-ші рейспен ұшатын Ту-124 ұшағына отырғызу басталды.
Олар таңғы рейспен Қазақстанға ұшып келді. Әуежайда қарсы алған Айдостың әкесі: «Балам, мына қонақтар кімдер?» деді. Айдос кім келетінін айтпаған еді. Әкесіне: «Әкешім, мен саған әке дегенімді кейде көзіңде саурап тебіреніп, балам білесің бе, мен өмірімде әке деген сөзді айта алмаған едім деуші едім ғой. Міне әкешім, саған әкеңді алып келдім» деді. Жарты ғасыр бойы көкіректі көрінген ыстық көз жасы көл болып төгіліп, Фархат Бей мен Садық құшақтаса кетті. Фархат Бей жол жөнекей ұлына өмір дастанын түгел айтып берді. Ажарымнан ажырап қалғанымда сен анаңның құрсағын дедің. Ажарымды әскерлер ұстап алып жібермеді, саған зиян тиіп кетер деп секірмеді. Балам, сол кезде бізді сен ажыратып едің, енді бізді қайта қосып отырсың» деді. Көз жасына тұншығып, тынысын зорға алып сөйлеп отыр. Әбден қиналып, Карстың шекарасынан Түркияға зор өттім. Одан Стамбулға жеттім. Барлық газеттерде ажалға аттанған пойыздағы жолаушылардың өлгенін хабарлап еді. Мені осы уақытқа дейін өмір сүрді дейсің бе, балам? Мен о бастақ өліп кеткенмін.
Көлік үйдің алдына келіп тоқтады. Есікті Садықтың әйелі ашты. Садық кіре сала, қуанышы қойына сыймай, «Әкем келді, әкем келді» деп айғай салды. Ішкі бөлмеден мұңға толған дауыс естілді. «Өмір бойы мені әкем келді деп алдадың ғой, балам-ау. Мен өтірік екенін біле тұра, есікке қарай жүгіруші ем. Мынау төсек тартып қалғанымды қараш. Тұра алмай қалдым. Әйтпесе тұрып жүгірер едім» дей бергенде Фархаттың өзі кіріп келді. «Сен менің айнұрымсың, сен де маған сай гүлімсің». Екеуі сонау ажалға аттанған пойыздағыдай қол ұстасты.
Жүрегін өмір бақи күйдірген сауалын қайта қойды. «Ажарым, неге менімен секіріп кетпедің? Неге қолымды жібердің? Неге мені жарты ғасырлық жалғыздыққа итердің?» Қойнынан өмір бойы сақтап келген жібек орамалын шығарды. «Сенің иісің бар» деді. «Өмір бақи маған тоқып берген орамалыңды иіскеп келді. Сенсіз өткен күндердің көз жасын жасырып орады».
«Секіре алмадым, Фархатым. Балаға зиян тиіп қалар деп қорықтым, секіре алмадым. Әлгі бір ғана сәттің өзі жарты ғасырлық сағыныш отымыздың ұшқынындай болды. Мейлі, жаным менің, сені көрдім ғой, енді өліп кетсем арманым жоқ».
Қара теңіздің жағасындағы әлгі жартастың үстінде отырғанымызда «Дәл осы мен көз қиығымен қарап едің, ажарым» деді Фархат. Әпсәтте Ажар қанымның ажары нұрланып, көзі оттай жанып, ақырын ғана күлім қақты. Кезерген еріндері сағыныштың мәңгі сарына салынғандай жыбырлап, иманының кәусар бұлағы жүрегінен атылып шыққандай кәлима қайталады. Мінекей Ажар осылайша көз жұмды. Фархат тоқтаусыз жылады. Ажардың жұмылған алақаны ашылып, Фархаттың сонау алғаш үйленгенде сыйға тартқан алтын алқасы жерге түсті.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Үскударда ақшам азаны шақырылды. Зафар бір күннің ішінде төрт маусымды басынан кешіргенде етті. Жазмыштан озмыш жоқ деді ішінен. «Біз бұтақтардың тамырларымен қауышуын құлаймыз. Ақ Азияны да, қара құрлықты да сүйеміз. Құрлықтардың төс қағысып құшақтасуын тілейміз. тағдырымызға да ризамыз, тартқан азабымызға да.
Қандай адам болмасын, оларды ләйледей сүйетін жанқияр жігіттер Ләйлі мен Мәжнүнді бір-бірімен қауыштыруға, тіпті табыстыруға жанталаса қызмет етіп келеді. Туған өлкелерін сағынып, сағыныштың өшпес алауымен күйіп жанса да, ғасырлық өртті өшіруге бел байлады. Толқыны күн өткен сайын көтеріліп, желесі бұрған сайын, көбіктеніп аққан өзендер іспетті қауышу мұхитына құйылады. Қыстың боранды күндерінде көктемнің сырлы жырларын айтып отырады. Зафар, әлгі жасымықтай жүректердің кең алқабында сабырлық сарғалдақтарын өсірген сүйіспеншілік атты сәйгүліктерден емес пе еді?